Du lytter til P1.
Frankrigs historiebevidste præsident Emmanuel Macron sendte chokbølger gennem det franske samfund, da han i kølvandet på det yderste højres fremgang ved Europaparlamentsvalget udskrev nationalt valg til den 30. juni. Han sagde blandt andet:
"Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté."
At være fransk vil sige at tage tidens nødvendighed på sig. At kende til betydningen af at kunne stemme og til smagen af frihed. Der er særlige omstændigheder, som kalder på ansvarlighed. I bund og grund handler det om selv at skrive historien i stedet for at blive dens offer. Den tid er nu kommet.
Vive la République. Vive la France.
Nutidens urolige Frankrig giver mindelser om andre tidspunkter i landets historie, hvor der har været frygt for borgerkrig, militærkup og opløsning af republikken. I dagens udgave af Kampen om historien vil vi derfor forsøge at tegne et billede af Frankrigs problemfyldte og ofte kaotiske republikker. Hvorfor er det så vanskeligt at finde stabilitet i et ressourcestærkt land med en dyb demokratisk tradition? Hvad er det for vældige kræfter og idéer, der støder sammen? Og hvilken lærer af de franske republikers historie drager henholdsvis Emmanuel Macron og Marine Le Pen? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og efter denne måske lidt lange indledning, velkommen til vores to gæster, som vi i flere foregående udsendelser, vi er ikke helt enige om det er tre eller fire, måske endda fem, har haft fornøjelsen af at kunne trække på, når det gælder forståelse af Frankrigs nyere historie. Vores kollega, min kollega her i huset, Karin Mørk, journalist, forfatter med dansk-fransk baggrund. Karin har, som mange lytter vil vide, i mange år dækket samfundsforhold, kultur, politik i hendes andet hjemland fra DR. Det er både på radio og tv. Og ved siden af Karin i den her tandem, par nummer 7, kunne vi kalde os, sidder Jørn Bøjsen, PhD og lektor ved Københavns Universitet, hvor han forsker i fransk historie, kultur, litteratur osv. Jørn har tidligere været tilknyttet som lektor ved Sorbonne Universitetet i Paris og Universitetet i Sør-Øst, Nordica. Velkommen til jer begge to.
Tusind tak.
Jeg kunne godt tænke mig... Ja, der er meget, vi skal igennem, så det er et ambitiøst program i dag, vil jeg have lov at sige. Jørn, sådan lidt hurtigt. Hvilken periode i fransk historie kan situationen i dagens Frankrig bedst sammenlignes med?
Altså hvis man nøjes med at gå 100 år tilbage, så tror jeg, situationen i 1958, altså lige inden for at man skifter forfatning og får den 5. republik, altså en parlamentarisk situation, som er fastlåst og usikker. Alt er på bordet nu. Alt er i spil, og det er lidt der, man står. Altså, hvordan kommer det her til at gå?
Okay. Og det, dermed giver du faktisk også en del af forklaringen på, hvorfor vi laver programmet. Fordi anledningen til, som jeg også fik sagt indledningsvis, til at vi kaster os over Frankrigs problematiske republikker, er jo, at der i disse år lyder en højlydt kritik, blandt andet i forbindelse med de demonstrationer, som Karin har dækket mod Macrons pensionsreformer. Der har vi kunnet høre råb i gaderne, simpelthen, hvor folk har efterlyst, at den 5. republik blev afskaffet og erstattet af en ny. Jeg skal lige sige, som Jørn var inde på, den 5. republik er fra 1958. Og så er der jo altså også, som nævnt, et parlamentsvalg under opsejling. Første runde afvikles på søndag. Anden runde finder sted 7. juli. Og Karin, det kommende parlamentsvalg, der er jo selvfølgelig klassiske spørgsmål. Indvandring, skattepolitik, arbejdsmarkedsreformer. Men så er der også, påstår jeg, det er jo selvfølgelig, fordi det er et historieprogram, et historiepolitisk opgør mellem to forskellige læsninger af Frankrigs historie. Eller jeg skal måske snart spørge dig, om der er et sådan, altså et opgør mellem en læsning, der orienterer sig ud i verden, taler om universelle værdier, og så en anden, som er mere fokuseret på det, man vist kalder la France profonde, altså det dybe Frankrig, provinsens, udkantens Frankrig. Er der sådan et historieopgør også?
Det synes jeg godt, man kan sige, fordi Marine Le Pens Frankrig er ikke Macrons Frankrig. Altså, han lægger jo mere vægt, som du har været inde på det globale og tættere samarbejde i EU. Marine Le Pen vil have nationernes EU, folkets EU. Men Frankrig er jo endnu en gang et paradoks her, fordi der er også, altså man kan sige, når du taler om universelle værdier, dem går Rassemblement National og National Samling også ind for. Så man kan ikke bare sige, at det er sådan to helt forskellige læsninger af Frankrig, for der er jo en stor tradition for de republikanske værdier
som, og universelle værdier. Som er universelle værdier, som Rassemblement National også deler. Og det går jeg ud fra, også gælder for Éric Zemmours Reconquête-parti, som også er på den nationale højrefløj.
Altså, der er jo nogle fælles værdier, som er nemme at stå sammen om. Men så er der jo altså alle mulige underværdier, hvor han måske altså ikke lægger helt på samme måde vægt på de republikanske værdier.
Mm-hmm. Jørgen, i virkeligheden samme spørgsmål. Altså, ser du, at der bag alt det, han er så konkrete, daglige, specifikke i det politiske opgør, også er et historiepolitisk opgør? Og her skal du helst svare ja, for det er et historieprogram.
Jamen, det er der. Altså, man kan sige, at de der gamle tendenser helt fra revolutionen nu mellem hvad skal man sige, en landbaseret, mere konservativ, det nære liv-tendens, og så en Paris-baseret, universalistisk, åben statsforståelse, har kæmpet mod hinanden. Men som Karin sagde, så er linjerne blevet mudret lidt sammen her nu. Men hvis man ser på det helt konkret, altså Rassemblement National valgt samtlige valgkredse i Frankrig, undtagen dem i Paris. Så der er en konkret geografisk modsætning mellem dem, der stemmer på det ene parti, og dem, der stemmer på de andre.
Okay, så der er noget om det her profond France, altså dybe Frankrig.
Det er meget kan forklares ved geografien i Frankrig. Det er helt
okay. Men også interessant alligevel, at der var flere store byer, hvor Rassemblement National vandt. Trods alt.
Ja, det er nyt.
Og det er Europaparlamentsvalget. Vi får se, hvordan det spænder af ved det parlamentsvalg, som vi jo af god grund ikke kan sige meget om lige nu. Men Karin, hvis man spørger Marine Le Pen og den del af det franske nationalistiske spektrum, som altså ligger til højre for, hvad skal man sige, det gamle konservative område, altså gaullisterne, republikanerne er det i dag. Hvornår vil de så sige, at Frankrig har haft sin bedste tid? Hvornår har republikken haft sin bedste forfatning?
Nu er jeg jo ikke inde i hovedet på Marine Le Pen. Men jeg spurgte faktisk en af mine bekendte og venner, en intellektuel, som måske, altså hans svar var lidt et, der kunne række ud til flere, tror jeg. Fordi der er flere perioder jo, der er under Louis den 14. Altså der er de her perioder, hvor Frankrig har haft stor magt og været en af de største økonomier i verden. Og det har været under Napoleon, som også moderniserede Frankrig, men der var også i den nyere tid, op gennem 60'erne, altså Pompidou og Giscard, som også reagerede i fantastiske perioder. Det er der andre politikere, der så har forsøgt at føre igennem, men ikke med den helt samme grandeur, kan man sige, mm-hmm. fordi de gamle politikere, efter 2. verdenskrig. Det var altså en anden type politiker med, gamle modstandsfolk, store tænkere og politikere.
Okay. Jørgen, du er jo lige så lidt inde i hovedet på Macron, som Karin er inde i hovedet på Marine Le Pen, men han er jo ret historiekyndig, Macron. Han er i hvert fald, det har vi også hørt noget ud af her i programmet, blandt andet, hvor I var med i relation til Frankrig og Algeriet, så går han ofte ind på det her historiepolitiske spor. Så i det omfang, du kender til hans tanker der, hvornår vil Macron så sige, at Frankrig, altså de franske republikker, først og fremmest har haft deres bedste tid?
Ja, fordi det giver ikke så meget mening at sammenligne med Ludvig den 14., selvom det måske, altså hvad international magt angår, så har det været den bedste periode. Ja, jeg tror, han vil sige, og det tror jeg egentlig også, at Marine Le Pen vil sige, altså det, som man i Frankrig kalder les trente glorieuses, altså opgangstiden efter 2. verdenskrig, lidt hen til oliekrisen i starten af 70'erne, altså hvor du har en årlig vækst på 10%, hvor Frankrig brillerer med en meget, meget stærk stat og store offentlige investeringer og et stærkt uddannelsessystem. Altså, du har en periode, som ikke dengang, men som for eftertiden står som et meget, meget velfungerende og meget, meget fransk samfund.
Men det er så, undskyld Jørgen, fordi, undskyld, jeg lige taler ind over, men det er så, fordi Frankrig på det tidspunkt økonomisk er i fremvækst. Det er jo, som vi kommer til, når vi skal lidt mere ind i republikkerne, så det er jo samtidig en politisk temmelig volatil periode med altså den fjerde republik fra 58 fra 46 til 58 er jo parlamentarisk
set
og Algerkrigen den vaklende
Men det er også derfor, at det er dybest set 60'erne, man snakker om, når man snakker om det rundt gloriøse.
Okay.
Altså, hvor du får den der de Gaulle'ske stabilitet ind, og hvor du får en national selvforståelse, som egentlig er i pagt med, hvordan det egentlig fungerer også.
Okay.
Og som så bryder sammen med maj 68, og så er der nye tider på vej.
Karin, nu spørger jeg dig som den halve franskmand, du også er. Du kender jo det her land vældig, vældig godt. Altså, når man ser det udefra, det kunne så bare være mit eget perspektiv, både som sådan iagttager og som historiker, så virker jo ikke alene den nuværende 5. republik, men også den 4. og den 3. og måske i virkeligheden samtlige republikker siden 1792 til at være præget af kaos og stabilitet. Altså, så derfor spørger jeg nu, med store forbehold for
at... Kaos og ustabilitet.
Ja, tak. Det var en vigtig korrektion.
Jeg tænkte, det var det.
Strejftog af stabilitet, men ja, ustabilitet, bien sûr. Men altså med forbehold for, at vi hverken er kollektivpsykologer eller etnografer. Mm. Kan man sige, at franskmændene simpelthen bare er lidt mere revolutionære og hvad skal vi sige, fordrer ustabilitet end vi andre?
Ja, det Jørgen sidder også og nikker. Det tror jeg godt, man kan sige til en vis grad. Vi har jo altså haft 200 år med ustabilitet.
Men det er jo ikke etnisk betinget. Det er i virkeligheden det, jeg vil hen til.
Nej, men det er jo på grund af, at Frankrig er jo et land med mange forskellige regioner, mange forskellige folk. Og det vil sige...
Det er også derfor, Jørgen siger, at geografien er vigtig, når man skal forstå Frankrig.
Ja, præcis. Fordi en franskmand i Nice er næsten italiener, mens en franskmand i Alsace er næsten tysker. Så det er jo det her meget uhomogene land er holdt sammen af en stærk statsstyring, altså helt nedarvet fra kongedømmet, kan man sige. Fordi uden en stærk stat og de administrative strukturer, så har de ikke så meget til fælles. Og det kan man så sige, men så har der alligevel været ustabilitet. Ja, der har været kongedømmer, revolutioner, kejserdømmer, men... Altså, det franske samfund har altid været meget strengt hierarkisk, kan man sige. Mm-hmm. Et aristokrati og et præsteskab, der ligesom havde alle privilegier. Og der var mange opgør at tage med de her privilegerede. Og det ligger dybt i franskmændene stadig i dag.
Og Jørgen, det er jo rigtigt, hvad Karin siger. Du sidder og nikker, så du kan godt lige få lov til at også sætte nogle ord på. Altså, hvad ser du som nogle væsentlige forklaringer på, at franskmændene, altså historisk, som Karin siger, over 200 år, har der im og væk været revolutioner, opstande. Ja. Vi ser det jo konstant med de her manifestationer, altså store demonstrationer i gaderne, og vi sidder heroppe og tænker, altså, ja, hvorfor kan de ikke mødes som et bord?
Altså, Karin har selvfølgelig ret i, at det er et sammensat land på mange måder. Og der er også en anden ting, som, altså, der er vi inde på lidt det mentalitetshistoriske. Altså, fransk demokrati, eller det franske demokrati, opstår ved en meget, meget brutal og meget, meget splittende begivenhed, som er revolutionen, hvor du ligesom får landet delt op. Og det vil sige, at opfattelsen af, hvad politik er, altså, hvad vil det sige at bedrive politik, er forbundet med noget. Altså, det er forbundet med lidenskab, det er forbundet med vold, og det er forbundet med kamp.
Okay, så det er simpelthen nærmest knæsat i skabelsen af det moderne
Frankrig. Hvor man kan sige, at i Danmark, der har du sådan en foreningsdemokrati, også, hvor altså, vi organiserer os i alle mulige ting, og så det er lidt kedeligt, men det virker for os. Hvor i Frankrig har du de generelt rimelig uorganiseret, ikke sådan, altså som personer, men sådan, de organiserer sig sjældent sådan kollektivt i foreninger, de individer, og så stimler de sammen i hellig vrede over et eller andet i demonstrationen, som så splittes igen, så snart demonstrationen er slut. Så det vil sige, altså det er politik for franskmænd, det er at gå på gaden meget mere, end det er for danskerne, hvor det er et møde i ejerboligforeningen eller sådan noget.
Karin, når vi er ved det, så kunne jeg godt tænke mig, og i virkeligheden er det jo til jer begge to, altså vær sød at sætte nogle ord på, hvad er egentlig kernen i det republikanske projekt? Fordi I har jo begge to peget på, at republikken, den første republik bliver, det kan vi godt til at sige, selvom det er en kliché, bliver født i blod og opstår altså på ruinerne af et altså, monarkisk styre. Men hvad er det, man sådan fra 1792 og med de afbrud, der i øvrigt er, lærer sig, når man ligesom tager det republikanske til sig?
Jeg vil sige, det er især, som vi har været inde på, den universelle borger. Fordi Frankrig er jo et indvandringsland. Alle er velkomne, hvis man lever efter republikkens regler og love. Og når man gør det, så er vi frie og lige, i hvert fald på papiret, til at tænke og tro. Og Macron blev for eksempel citeret i New York Times for nogle år siden for at sige, vores model er universalistisk, ikke multikulturel. Det er ret vigtigt. Jeg bekymrer mig ikke om, hvorvidt folk er sorte, gule eller hvide, om de er katolikker eller muslimer. En person er først og fremmest en borger. Og det er det, der er så interessant med, at den franske forfatning anerkender udelukkende individet.
Men altså, det vil sige, Karin, det er nok velkendt viden, men bare for at få det skåret ud. Altså, uanset om man igennem historien er kommet som forfulgt galicisk jøde, altså fra et område af Polen, Ukraine, eller om man er mere eller mindre italiener fra Nice-området, eller er kommet fra Nordafrika, eller hvor end man er kommet til, så bliver man... altså for ligesom at indgå i det franske, så skal man tage de universalistiske idéer til sig, ja. Og på en måde aflægge sig sin religion og sin, hvad kan man sige, oprindelige nationalitet.
Religion kan du have derhjemme, og det er det, der er den der store forskel på, i forhold til de kommunitære samfund, altså som Canada og USA, ja. Som opdeler folk i religiøse og etniske grupper, ikke? Sorte, hvide, asiater, puertoricanere osv., de lever sådan set hver for sig. Ikke i en stor smeltedigel, men egentlig hver for sig i separate, separate områder, faktisk. Og man anser ikke altså i USA for eksempel, så kan man blive spurgt om, hvad din race og religion er. Og det anser man, altså i Frankrig, er de spørgsmål private. Det er utænkeligt at spørge til folks etnicitet og religion.
Jørgen, Karin er jo inde på det. Altså når man læser om den franske republiks historie i sin mere moderne form, så er det oplagt, at med den tredje republik fra 1870, der står især det her begreb la laïcité, I må hellere korrigere mig, hvis jeg udtaler forkert.
Altså,
man kan sige,
ja, så smukt.
Tak. Det at være konfessionsløs står meget klart. Betyder det, at altså det at være sekulær på en måde er det mest hellige princip i republikken? Karin har jo strejfet det i hvert fald.
Nej, det gør det ikke, og det er noget, der kommer senere til. Altså, du har frihed, lighed og broderskab, som er fundamentet for det. Og broderskab er sådan lidt en pointe, eller det er konklusionen på de andre ting. Altså, frihed og lighed, det er værdier, og det er principper, som man styrer efter. Laïcité kommer ind lidt senere, og det gør det efter en af de der mange forfatningskampe, som er i Frankrig under den tredje republik, som starter med Dreyfus-affæren, hvor man har sådan hele Frankrig splittet op i en kamp om, hvordan Frankrig skal være.
Lynhurtigt, Jørgen, jeg må hellere sparke ind. Ja. Alfred Dreyfus, altså
en justitsmord på en jødisk officer, der bliver dømt for spionage. Uskyldig dømt.
Til fordel for Tyskland.
Ja. Men der står kirken i kampen mod republikken, og kirken er en formidabel modstander, for den sidder på det tidspunkt på undervisningen, og den sidder også på ånderne. Altså det har et fantastisk netværk, den katolske kirke. Og på det tidspunkt siger jeg, for den franske værtslighed er sat for at beskytte staten mod religionen. Altså, den amerikanske har den modsatte pointe, der beskytter man religionen mod staten.
Nemlig.
Men i Frankrig, der er det simpelthen staten, der skal beskyttes mod indblanding fra de her... Man må praktisere, hvad man vil derhjemme, men staten er kemisk renset for religion.
Ja, og jeg vil tilslutte mig, altså, det var jo for at gøre op med den katolske kirkes magt, fordi kongen og kirken, altså helt tilbage fra kongen, var konge og kirke i symbiose, og det gav jo den katolske kirke en helt særlig status og magt. Og jeg vil så sige, at for mig i den nuværende forfatning, så er sekularisme, adskillelse af stat og kirke, kan man sige, eller man ikke blander religion ind i det offentlige, det er sindssygt vigtig. Jeg har faktisk lige været på besøg i undervisningsministeriet, og der fik jeg så en gave. Det var
jeg er gået fra i Frankrig.
I Frankrig, ja. I Paris. Og der fik jeg en gave, en republikansk guide. Det var tre bøger, som forklarede den franske republik. Det var en bog, som hed Den republikanske idé, så var der republikken i skolen, og så var der sekularismen i skolen. Og det er jo utrolig vigtigt i forfatningen nu. At man ikke blander religion ind i skolen, fordi vi skal alle sammen, det er faktisk, man vil beskytte barnet mod sin egen familie på en måde.
Så det er jo virkelig en bærende søjle i de franske republikker, sådan som de har udviklet sig, uanset om det er den første, eller rettere sagt, i hvert fald fra den tredje og frem. En anden, vi lige skal nå at strejfe, altså en anden væsentlig søjle i Frankrig, tidligere i hvert fald, det har jo selvfølgelig været monarkiet, kejserdømmet. Er den, hvad skal vi sige, holdning kørt helt ud på historiens møding nu? Altså, findes den kun hos, havde han sagt, et lille forkølet mindretal?
Altså, kort sagt, ja. Altså, det er ikke nogen, der realistisk forestiller sig en monarkisk styreform i Frankrig, eller en tilbagevendelse. Det løb er kørt.
Så når nogen råber på en 6. republik, ja, eller sagt, en afvisende afmontering af den 5. republik...
Så er det ikke et konstitutionelt kongedømme, man tænker om. Men mange af principperne i kongedømmet er stadigvæk som noget, der udøver en meget, meget stor tiltrækning. Altså, den samlende figur, det ligger jo blandt andet i De Gaulle. Altså, alle præsidenter prøver at være den her samlende, lidt monarkiske figur. Symbolikken, den royale symbolik, er også meget tydelig. Og stabiliteten som efterspurgt værdi, som noget, man forbinder med den klassiske monarkiske styreform. Så vil sige, der ligger mange sådan systemværdier fra monarkiet, ja, som overvintrer i republikken.
Ja, altså en tilføjelse?
Ja, dybest set, så kan man sige, at Frankrig stadig er et monarki. Nu er kongen bare præsident, dog valgt af folket. Sådan har det ikke altid været. Men en tidligere fransk ambassadør, han har jo sagt, at Danmark er et republikansk monarki. Frankrig er en monarkisk republik. Og det er jo fordi, at statsstrukturen og så videre er nedarvet fra kongemagten, som jeg var inde på før. Så man kan sige, der er stadig monarkiske tendenser også i den 5. republik.
Godt.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie,
men ikke de fleste kender La Marseillaise, den franske nationalsang. Om ikke andet, så nu hvor der er EM i fodbold, så kan man fra tid til anden høre den. Nu skal vi ind i anden runde, som egentlig har fået den lidt tunge overskrift. Hvorfor var 3. republik så problematisk? Men inden vi kommer til 3. republik, den 3. republik, som er fra 1870 og frem til udbruddet af 2. verdenskrig, for Frankrigs vedkommende bliver det så juni 1940, så bliver vi nødt til bare lige strejfe 1. og 2. republik. Altså 1. kan jeg sige rent kronologisk er fra 1792 og varer frem til kroningen af Napoleon som kejser i 1804, og så er det slut med republikanismen for en tid. Så kommer så den 2. republik, som varer fra revolutionen i 1848 og kun 3 år frem til 1851, hvor efter Louis Napoleon Bonaparte begik et statskup, og så ophører monarkismen igen i 1870 med Paris og kommunen og den fransk-tyske krig. Bare ganske kort, Jørgen. Hvorfor var de 2 første republikker så kortvarige?
Altså den revolutionen åbner en legitimitetskrise i Frankrig, som ikke er helt afgjort endnu. Det vil sige, hvem har ret til at styre os? Hvem har hjemmel til at have magten? Og Frankrig er delt, altså nærmest 50 eller 50-50, for folk, der går ind efter et monarkisk princip, altså et vertikalt styringsprincip, autoritetsprincip, og en anden, som går horisontalt, altså folkestyre, folkelig suverænitet. Der er nærmest sådan uafgjort, eller de skiftes til at vinde, og har gjort det indtil videre. Og det er jo det, altså, det bemærkelsesværdige ved De Gaulles forfatning her, den 5. republik, det er, at den prøver at forene de ting, altså inddragelsen af det folkelige, men i en stærkt vertikal styreform.
Okay, det vil jeg sige er en eminent og ultrakort afhandling af 1. og 2. republik, hvilket så altså katapulterer os frem til den 3. republik, som nævnt. Den blev udråbt i 1870 efter det, der hedder Pariserkommunen og den fransk-tyske krig. Hvad er de vigtigste kendetegn ved den her 3. republik, som jo altså varer godt og vel 70 år? Hvor i består forandringen fra de foregående republikker? I har jo strejfet det med laïcité og andre principper, men hvis I lige skulle hæfte nogle ord på...
Ja, altså jeg vil sige, at det var jo en republik, hvor der blev indført nærmest en transformation af landet. Jeg ved ikke, om du er enig, Jørgen, men altså der var man udviklede simpelthen det demokratiske samfund, kan man sige, med den 3. republik. Indførte undervisning, stemmeret, frihedsrettigheder. Og her kom for alvor ligesom lighed, frihed og broderskab til sin ret, eller blev taget alvorligt.
Fordi det bliver udbredt, masseudbredt, så at sige, kommunikerede.
Ja, og fordi at man troede på det, at det var den vej, man skulle. I øvrigt så planlagde man også atomkraften til slut i den 3. republik. Så der var altså en indgående transformation af samfundet under den 3. republik.
Men
Ja. Ja. Altså, den kendetegn ved, den er meget lang jo.
Lige præcis.
Den er meget lang og meget ustabil. Altså, der er 70 år og 100 regeringer. Så det er lidt et under, den ligesom har kunne holde sig sådan. Og med, altså, hele tiden under pres. Også fordi det er et lidt, altså, det er perfektibelt styret. Det er meget, meget stærkt parlamentsstyre. Det vil sige, at regeringerne, de har svag magt og falder for et godt ord. Der er også en del korruption, som præger det politiske liv. Så det er sådan lidt, den er aldrig rigtig helt af det anerkendt, men Karin har fuldstændig ret, altså den får egentlig gennemført altså det, som ligner det moderne Frankrig, industrialiseringen, en form for borgerrettigheder og generelt fremskridt også.
Men det er jo lige præcis det, der er kernen i det her, når man, og jeg kan godt tillade mig at kalde mig udforstående i den her sammenhæng, fordi jeg er ikke særlig kyndig på Frankrig, men når jeg nu har siddet og læst om republikernes historie, og især den tredje republik, som jo altså også beskæftiger sig med den periode, jeg selv som historiker har været meget optaget af, nemlig mellemkrigsperioden, så det er jo tydeligt, at der er en enorm vækst på mange planer, økonomisk selvfølgelig, som Karin er inde på, og også kunstnerisk, kulturelt. Det er virkelig en rig periode for Frankrig, hvor forfattere og kunstnere fra store dele af den øvrige, ja, både det øvrige Europa og fra USA, rejser der til Hemingway og Movable Feast, altså hele den der kolonisering, der er i Paris. Det er én ting. Og så er der de her, som du er inde på, Jørgen, enorme politiske spændinger. Der er i hvert fald fart over feltet, men hvad er det, der gør, at Frankrig ikke, i modsætning til adskillige af sine nabolande, vi kan i flæng nævne Italien, Spanien, Østrig, ja, det er så ikke et naboland, men altså lande omkring i Europa, det kunne også være
Portugal. Det bliver det jo med Tyskland.
Ja, det bliver det med Tyskland, ja, lige præcis. Og Tyskland, som er et naboland. Ja, ja. Hvordan kan det være, at Frankrig ikke med alle de her indre politiske spændinger skrider ud og bliver altså antiparlamentarisk autoritært?
Det hænger sammen med, at altså det er klart, at de tendenser findes også i Frankrig. For det første, Frankrig vinder Første Verdenskrig. Så det vil sige, det er altså noget, så den der desperation, som der er i andre lande. For det andet, Frankrig er et efterhånden på det tidspunkt et traditionelt demokrati. Altså alle de der nye stater, som befolker Mellem-Europa, de bliver jo alle sammen fascistiske efter ganske kort tid. For det tredje, og så er vi inde, at der er ikke rigtig noget alternativ. Altså, der er nogle fascistiske eller fascistoide eller nationalistiske bevægelser, men som er ret forskellige og som er nostalgiske i natur. Mm-hmm. Altså, fascismen i Tyskland og Italien er jo revolutionære bevægelser, som ligesom vil ændre verden, hvor den er mere tilbageskuende, den franske, altså yderste højrefløj.
Så de tilbyder ikke et nyt projekt eller et tredje rige?
De vil tilbage til enten kongen eller nationen eller noget andet, ikke også? Men de har en nostalgisk åre, som er fraværende, eller altså, som er ret helt anderledes i Tyskland og Italien.
Den tråd skal vi lige tage op, men jeg må hellere til nye lyttere sige, at vi er godt i gang med kampen om historien. Vores gæster er to, tør jeg godt sige, eminente kendere af Frankrig. Karin Mørk, journalist her i DR, hvor hun i en årrække har gjort os klogere på fransk kultur og politik. Og Jørgen Boysen, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i franske samfundsforhold og fransk historie. Og emnet for dagens samtale er Frankrigs problematiske og kaotiske republikker i lyset af det valg om Frankrigs politiske fremtid, som præsident Macron for nylig til manges, hvis ikke alles overraskelse, har udskrevet et valg, hvis første runde afvikles søndag den 30. juni. Karin, Jørgen er inde på de her tilbageskuende, måske nostalgiske højrefløjsgrupper. Jeg kan nævne et par af dem er Croix de Feu, Ildkorset og L'Action Française. De gjorde i hvert fald sådan i begyndelsen af 30'erne gaderne usikre, og der var en berømt opstand 6. februar 1934, som gik blodigt for sig, ikke mindst i Paris. Vil du sige, sådan som du kender til fransk historie, at Frankrig i de år der, altså de måske lidt usikre 30'ere i kølvandet på krakket i det store børskrak i 1929, at Frankrig faktisk balancerer på kanten af en borgerkrig?
Ja, altså, der var i hvert fald virkelig store politiske spændinger, og altså netop i kølvandet på det her kup, højre kup i 34, så kom modreaktionen med Léon Blum i 1936, den første socialistiske regeringsleder i Frankrig, valgt på Folkefrontens program. Altså, Léon Blum var støttet af kommunisterne.
Front Populaire.
Front Populaire, simpelthen. Den første Front Populaire, for der er jo kommet en nummer to her.
Nemlig.
Nu. Nok ikke helt tilfældigt, at man har valgt det navn. Men altså, netop fordi, at Léon Blum var støttet af kommunisterne, så var der voldsomme reaktioner i højrepressen, altså i den højreorienterede del af pressen. Og altså, der var jo strejkebølge, og man må også sige, at udbruddet af den spanske borgerkrig, altså det påvirkede jo også, så der var, det var en meget, meget urolig tid.
Ja, det var nemlig en urolig tid, og Jørgen, det er ikke, fordi jeg på nogen måde er utilfreds med Karins svar, men bare for at få det uddybet, fordi igen, altså når man læser om Frankrig på det tidspunkt, og som Karin Ørt bringer ind, så fra 36 til 39, der kommer jo så den spanske borgerkrig, og inden da er der i Spanien altså også vældig stor uro. Det er jo ikke sådan, at det bare var et meteornedslag på en ellers fredelig planet. Så der er uro rundt omkring i Frankrig, der er uro i selve Frankrig. Hvorfor ser du, at det ikke trods alt skrider ud og bliver til en fuldtonet borgerkrig med alle de modsætninger, der er, som I også indledningsvis beskrev?
Altså, fascismen har ikke nogen folkelig opbakning i Frankrig. Altså, der er højreorienteret konservativ, men der er ikke nogen egentlig opbakning. Folkefronten er jo speciel, fordi at kommunisterne får af Stalin lov til at indgå et kompromis med socialdemokraterne og radikale i den regering. Altså, det er et enestående i Europa, at man rent faktisk har et samarbejde mellem midten og kommunisterne.
Ja, det er socialister, kommunister og så de radikale.
Ja, men altså normalt er kommunister, Stalin ville jo, altså de så nærmest socialdemokraterne som deres værste fjender, ikke? Så det, at man har de forsøg, og som er lidt, det står lidt som sådan en kort sommer, altså man får indført betalt ferie, altså så det er sådan en virkelig...
Ja, og flere
altså,
gode ting.
Ja, meget, altså sådan noget meget... En meget lys og munter periode i nogle år, og så kommer borgerkrigen, og så kommer de udenrigspolitiske realiteter. Altså, Frankrig vidste godt, hvor det bare henad udenrigspolitisk, men var for afhængig af Storbritannien til at gøre et eller andet, og Storbritannien var ligeglad på det tidspunkt. Så det bryder hurtigt sammen, politikerne, altså blandt andet på grund af den spanske borgerkrig.
Men vil du alligevel sige, bare lige for, nu bliver måske forvirret på et højere plan, altså... L'Action Française, Croix de Feu og alle de andre højre nationalistiske bevægelser har ikke en reel, hvad kan man sige, mulighed til at mobilisere på samme måde som i for eksempel Tyskland eller som vi havde set i 20'erne i Italien. Så den del kan man godt feje lidt til siden. Men
de prøvede at gøre det samme, men at der er en enkelt dag i februar 34, hvor de så marcherer mod parlamentet, og så skyder politiet, og så går det igen.
Men den her Front Populaire, altså som kommer til med Léon Blum, som øvrigt, det er jo værd at nævne den her sammenhæng, også havde jødisk baggrund, hvilket ikke var, hvad kan man sige, helt populært i datidens Frankrig, eller i hvert fald noget udfordret.
Det kunne alle i hvert fald.
Og han gik faktisk ind i politik på grund af Dreyfus-affæren.
Ja, det gjorde han nemlig. Men der var hen med mit spørgsmål, det er, altså er det Front Populaire, som på en måde afstiver det franske demokrati, afstiver den tredje republik og undgår, at den skrider fuldstændig?
Nej, fordi den er offer for at fungere på de samme ustabile præmisser som alle tidligere regeringer. Det vil sige, at altså, der er en hurtig udskiftning af ministerier. Men de, man kan sige, jo måske lidt, fordi man undgår den kommunistiske fare. Altså, de fleste demokratier har ligesom været i det der skylde af korruptis mellem kommunisme og fascisme, og derfor har man ligesom afsværet den ene af dem, eller afsikret den, i hvert fald for en tid. Så, men altså, den franske republik er på disse måde ikke rigtig i fare for at falde.
Okay, lad os lige tage et enkelt stykke højt belagt musik.
Colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier.
Ça fait d'excellent français. Maurice Chevalier, som besynger nogle af de økonomiske goder, så hvis jeg lige kunne høre, sergeanten er bageren, hvis nok, og så videre, så videre. Det, jeg vil spørge til lige med det her lille skønne musikeksempel, som er fra efteråret 1939, altså tæt på der, hvor den tredje republik oprinder, fordi altså Frankrig er trådt ind i det, der bliver til 2. verdenskrig med krigserklæringen 3. september 1939, og så kommer det tyske angreb i juni 40. Det jeg bare lige vil spørge til, når vi nu altså skal lukke den tredje republik. Meget kaos, meget indre ustabilitet, mange skiftende regeringer, og samtidig økonomisk fremgang, og en eller anden, altså trods alt, fornemmelse af, at man har sejret i 1. verdenskrig. Hvad vil du, Jørgen, sige, at det, der trods alt sikrer den tredje republik i 70 år? Sådan helt grundlæggende. Hvad er den styrke?
Det er manglen på en samlet ydre fjende. Og man kan sige, at den store styrkeprøve er, ligger altså meget tidligere. Det er omkring Dreyfus-affæren, hvor altså, man har den altså modrepublikken, kan man sige, hvor den virkelig mobiliserer maksimalt, og som var i 10 år den kamp, inden republikken sætter sig ordentligt igennem, og så er det ligesom afgjort der. Og så en ting til, altså ikke blot vinder Frankrig første verdenskrig, eller en del blandt vinderne, men man får også et nationalt sammenhold under krigen, som også ligesom tager luften ud af de der forskellige antirepublikanske strømninger, der er. Altså meget stærk leder, Clemenceau, og så en Union Sacrée, altså den hellige samling, som egentlig gør, at selvom man ikke kan lide republikken, så bakker man den op.
The great cathedral of Notre Dame as the French armored division moves to complete the liberation of Paris. Paris with all its legends of romance, armored equipment on the Champs-Élysées with its famous rows of chestnut trees, and then the Place de la Concorde and the Arc de Triomphe, symbol of the glory of Paris.
Champs-Élysées, vi er i september 1944. Frankrig er, i hvert fald dele af Frankrig, er ved at blive befriet. Paris er blevet befriet, og som man kunne høre her i nyhedsindslaget, så er det så er der jubel på gaderne. Det er bare et lille, hvad skal vi sige, historieindspark for ligesom at markere, at nu er vi trukket fri af den tredje republik, og en fjerde republik er ved at være på papiret. Og på en måde burde den jo være, nu kigger jeg på dig, Karin, en form for paradekørsel. Altså man har været igennem to verdenskrige, den økonomiske krise er også overvundet. Og så alligevel, den her fjerde republik, som opstår på jublen efter befrielsen, mm-hmm. altså kommer officielt fra 1946 og kører frem til 58. Den er altså også præget af økonomisk, især politisk kaos. Altså jeg noterede 16 premierministre og hele 21 regeringer på 12 år. Hvorfor?
Ja, altså, men nu siger du godt nok, at de to verdenskrige var overstået, men der kom jo andre krige, og det vil sige krigen i Algeriet, uro i Algeriet først, som ledte op til krigen, så var der krig før krigen i Indokina, altså det nuværende Vietnam. Det skabte jo stor ustabilitet og debat og modstand. Og Kommunistpartiet var, så vidt jeg husker, det største parti. Så der var en meget, meget voldsom kamp mellem venstre og højre, og som vi har hørt, så er franske politikere jo vokset ud af, hvad skal vi sige, den revolutionære ånd, ikke bare befolkningen, men også politikerne. Så der var ikke ligesom ønske om at, hvad skal vi sige, løse tingene fælles.
Altså, Jørgen, bare lige for at repetere det, Karin siger, altså opstande, krige bliver det til i de oversøiske besiddelser, som man vist nok teknisk kalder det. Altså,
kolonierne.
Kolonierne, ja. Indokina, er sådan de to mest kendte eksempler. Og så nævner Karin også kommunisternes tilstedeværelse og styrker. De har været en magtfaktor i la résistance, altså modstandskampen. Var der i den her tid, hvad kan man sige, den første del af den fjerde republik, var der nogen reel risiko set fra hvad kan man sige, establishmentets synspunkt for en kommunistisk revolution?
Ja, nu ser man det jo i bagklodskabens lys, så vil sige, nej, der var ikke nogen reel risiko, men der var meget frygt for det. Og altså mange af de tiltag, der bliver lavet, bliver lavet ud fra en bekymring om kommunisternes magt og rolle. Altså kommunisterne er jo det helt store parti efter befrielsen i Frankrig. De ligger med en fjerdedel af stemmerne. Altså det er meget, meget venstreorienteret parlament, der kom ud af de første valg i 46. Og jeg vil sige, en af grundene til, at det bliver så besværligt, både med kolonikrigene, afkoloniseringen og den generelle mangel på stabilitet i den fjerde republik. Det er det problem, som plager, altså som virkelig går igen i fransk forfatningshistorie, det er, hvad er magtforholdet mellem den udøvende magt, regeringen, og den lovgivende magt, parlamentet. Det var også det, der var kendetegnet den tredje republik, altså stærk parlament, svag regering.
Ja.
Og det er det, man gentager. Man vil ikke gå tilbage til den tredje republik, for den har for alligevel været for upopulær. Men det er egentlig det samme princip, man gentager i den fjerde republik. Det er jo noget, altså som efterkrigstiden er rig på den slags, altså hvor man ikke vil have en stærk mand. Det er man meget, meget bange for. Så man har meget, meget stærke parlamenter. Men det gør, at Frankrig ikke kan tage de beslutninger, altså om at stoppe en krig, for eksempel.
Og
altså,
det er derfor,
man går nærmest sådan automatisk ind i de her krige, uden egentlig, at nogen siger, hey, stop.
Okay, og det er derfor, der er de mange, den store politiske omskiftelighed.
Ja.
Bare lige, Jørgen, for at, at give dig 30 sekunders ekstra taletid. Altså, hvad er sådan opjusteringen eller forbedringen ved den fjerde republik sammenlignet med den tredje republik?
Jeg tror, man forenkler de forskellige... Altså, hvis man ser på det, så ligner det sådan en stumpi-maskine af forskellige råd og nævn, som går ind på det. Og der er en lille bitte smule forenkling, og der er også, hvad skal man sige, kvinder for stemmeret. Det er også en dramatisk ændring. Men i princippet er det samme type republik. Altså en meget, meget stærk lovgivende forsamling.
Fik de simpelthen først... Regering. Undskyld, der er noget, jeg ikke har læst op på, kan jeg godt høre. Nu siger det for åben mikrofon. Fik kvinderne i Frankrig først stemmeret med den fjerde republik?
Ja. Ved du hvorfor?
1944.
Det var fordi, at man på venstrefløjen i republikanen var bange for, at kvinderne var mere underlagt præstens magt.
Oh ja.
Så man var meget, meget skeptisk for, at altså de er lidt mere spirituelle end mænd er. Så man var bange for, at det ville ændre valgresultatet dramatisk, hvis man lod dem vælge også. Så det kommer altså først efter befrielsen.
Så i den republik, Karin, hvor man har prædiket universelle værdier, égalité, fraternité...
Det var kun for dele af befolkningen.
Det er bruderskab i søsterskab.
Ja, det er mere bruderskab i søsterskab.
Det er mere bruderskab, okay. Det kan vi så sidde og grine af, nu er det heldigvis forandret. Karin, altså kolonikrigene, Algeriet, vi har jo altså netop vi tre haft det op at vende, så man kan gå også som lytter ind og finde den udsendelse. Men er det egentlig Algeriet, som bliver den fjerde republiks skæbne? Fordi der begynder det jo at gå meget voldsomt for sig. Og Algeriet tæller jo, hvis jeg husker rigtigt, ikke bare som en koloni, men faktisk som en...
En fransk
provins.
Stat. Fransk område.
Så det regnes for rigtig Frankrig, havde han sagt. Men er det alle de blodige sammenstød, som bliver altså ekstremt voldsomme?
Ja.
Er det det, der fælder den fjerde republik?
Det kan man i hvert fald... Det synes jeg godt, man kan sige. Man havde i hvert fald... Nu sagde du før, at man ikke ville have brug for en stærk mand. Der var løsningen en stærk mand. Det var jo de Gaulle. General de Gaulle. Som så indførte den femte republiks...
Karin, så taler jeg lige ind over det, fordi vi har noget forberedelse. Et af jeg så ikke vidste, at kvinderne først fik stemmeret med den fjerde republik.
Men den stærke mand kom så i løsningen i form af general de Gaulle.
Bravo,
fra César. 2. verdenskrig.
Og ham skal vi lige høre et lille klip med fra oktober 62.
Si votre réponse est non, comme le voudraient tous les anciens partis, afin de rétablir leur régime de malheur, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour.
Altså, général Charles de Gaulle, krigshelt fra 2. verdenskrig, ikke mindst. Han blev så trukket ind for at være med til at skrive en ny forfatning der fra 1958. Og den skal, og det har I begge to strejfet, den skal så styrke præsidentens position. Uh-huh. Og det skal franskmændene stemme om, det i oktober 1962. Og som jeg forstår det, jeg har glemt oversættelsen hjemme, men lidt fransk kan man vel, så siger han altså til i den her tv-tale, hvis I ønsker de gamle partiers elendighed, så må I gå den vej, så er min gerning overstået, så trækker jeg mig tilbage. Med andre ord, altså det er de Gaulle eller kaos, hvad vælger I? Er det rigtigt udlagt, Jørgen?
Ja. Men de Gaulle, han kupper også, altså parlamentet, også sit eget parti her på det tidspunkt. Altså den gamle forfatning, eller den nye forfatning, er fra 58, som giver præsidenten en særlig rolle. Det, som er meget, meget essentielt for de Gaulle, og som han får indført ved den her afstemning, det er det direkte valg til præsidentembedet. Altså, så får du et folkeligt mandat, så får du en legitimitet, som vi har talt om lidt tidligere her, så får du den direkte folkelige legitimitet personligt. Og det bliver ikke sådan noget, der rundes af parlamentet, præsident, men en, der simpelthen er folkets direkte folkevalgte. Og det er det, han gennemfører ved den her. Og det gør han kun, fordi han lige er udsat for et attentat, så han har sådan en sympatibølge, så han regner med, nu kan jeg vinde den afstemning her.
Så det er oui ou non? Altså,
mig eller kaos,
Og det bliver så en tilslutning til den tilføjelse til den styrkede præsident. Karin, jeg noterede mig, at François Mitterrand, som jo altså... senere bliver præsident, han er det fra 81 og herrens...
Socialist.
Socialist, lige præcis. Han i 1964 kaldte han den femte republik for le coup d'état permanent, altså det permanente statskup. Det er alligevel heftige ord. Altså, havde han en pointe, er den femte republik i den her form, som den kommer med de Gaulle, en form for, altså i virkeligheden autoritær prægning?
Altså, Mitterrand havde en pointe, især fordi, at han blev jo den første venstreorienterede præsident siden Léon Blum, som vi talte om i 1934. Han var jo så en form for premierminister, men det havde indtil da været umuligt for venstrefløjen at komme til magten. Og det var det, som Mitterrand kritiserede så meget, altså at Frankrig er dybest set højorienteret, kan man godt sige, som land. Nu har vi også været inde på nostalgi og så videre, men siden at Mitterrand vandt så i 1981 for første gang, hvor der så kom en venstreorienteret præsident, så har magten jo skiftet mellem venstre og højre,
ja.
Indtil Macron kom til i 2017, og jeg synes faktisk, det er lidt interessant, hvis man skal trække op til den aktuelle situation i dag, at nu har vi jo på ny to blokke, en højre blok og en venstre blok, dog anderledes end de gamle, hvad skal vi sige, traditionelle blokke.
Mm-hmm. Jørgen?
Ja, så Mitterrands bitterhed skyldes jo, at for at vinde et valg, så skal du være samlet. Og det venstrefløjen er på det tidspunkt delt i en socialdemokratisk venstrefløj, altså socialistisk, som Mitterrand selv, og så kommunisterne, som ikke ville samarbejde. Det vil sige, at de var matematisk udelukket fra at have magten, regnede han med. Men så blev kommunisterne så svækket, at de sådan ligesom lod sig logge ind af socialisterne, og så var det så muligt at vinde det. Men altså, det er alligevel lidt for stærkt udtryk, det her med det permanente statsgruppe, fordi det er jo totalt... Det kan godt være, at det er en meget stærk leder, man får, men det er trods alt en folkevalgt leder.
Det er en folkevalgt leder.
Inden for visse regler.
Men er det...
Og dengang sad præsidenten jo i 7 år.
Ja.
Det, og, som Mitterrand og flere andre præsidenter har siddet i 14 år. Det kan man godt sige, det er meget, meget længe. Men det er jo blevet lavet om. Det har man jo ændret. Ja, præcis. Det har man jo ændret i forfatningen, så det nu kun er 5 år.
Men Mitterrand, han tager vel også, han har sagt det her lidt monarkiske på sig, som ligger i de befolkninger, der er kommet.
Hvis man ser på det
i den femte republik.
Hvis man ser på det tilbageskuende, så det der det permanente statsgruppe, så er det nærmest så ser han nærmest som en mulighed, ja. Frem for et problem.
Det nød han.
Ja.
Altså, der er nogle paradokser, og det er ikke underligt, når vi taler om Frankrig, som med en kliché bliver kaldt for paradoksernes land. Men lad mig alligevel lige prøve. Altså, Frankrig er, som I har strejfet, hvis vi nu tager den tredje og fjerde republik, urolig, politisk ustabil under en svag præsident. Frankrig er så også urolig under en nominel stærk præsident, som vi har haft altså fra 62, eller som hvad kan man sige, forfatningen giver hjemmel til fra 62, eller i virkeligheden fra 58. Så hvad er det i den franske politiske kultur og historie, som skaber den her ret stridbare dynamik? Jeg er med på, hvad I sagde indledningsvis med geografien, med diversiteten, det at det er et meget heterogent land og med mange modsættende interesser, men altså, det er jo som om, uanset, og det kan godt være, det er mig, der forenkler det, så må I sætte mig på plads. Men uanset næsten, hvilken forfatning man får, så vil der være i det franske samfund den her stridbarhed. Jørgen?
Den femte republik har jo fungeret glimrende, kan man sige, i nogle år. Men fungerer...
65 år, tror jeg faktisk.
Ja, men altså efter årtusindskiftet, så er det begyndt at falde lidt fra hinanden. Og der er noget, som er problematisk. Altså, for det første, den fordrer en... alt eller intet kultur.
Mm-hmm.
Altså, det er valgsystem. Sådan. Altså, hvis man vinder, så vinder man det hele. Og taberne taber altså. De kan bare sidde og klappe i 5 år, indtil man så skifter man lige rundt, og så vinder man det næste valg. Den danske politiske kultur fordrer en form for samtale og kompromiser. Altså det der med konstante mindretalsregeringer, som er nødt til ligesom at tale med nogle andre. I Frankrig, hvis du taber, hvis du er opposition, så har du ingenting at skulle have sagt.
Jamen undskyld, jeg vil bare lige spørge, fordi nu sidder jeg her og rynker brynene, som I kan se.
Ja.
Altså, er der ikke i Frankrig det begreb, der hedder cohabitation? Altså,
jo, det er der. Altså, der, man har set det for eksempel med en præsident med en politisk overbevisning, have en premierminister med en anden. Men det her med en samlingsregering, kommer vi måske til at se efter det nuværende parlament, altså det kommende parlamentsvalg. Lad os nu se, fordi, som Jørgen har været inde på, er der ikke tradition for at samarbejde. Altså, den femte republik er lavet til, at præsidenten har absolut flertal. Altså, mm-hmm. Hans regering har absolut flertal, for ellers er det meget vanskeligt at regere.
Så det her
og det har vi jo set siden 2022, at Macron har haft meget svært ved at regere og må bruge dekreter og så videre for at få lovgivning igennem.
Nemlig.
Så den fungerer simpelthen ikke optimalt på de her områder. Og derfor, altså det her med, at det er helt man kan sige, at Macron smed en bombe ved at ligesom ændre på det gamle højre og venstre opdeling. Fordi nu er det hele ligesom ude i, hvad skal vi sige, i det åbne, og der er ikke nødvendigvis et absolut flertal der efter et parlamentsvalg. Og det er det, der er problemet, fordi så kan republikken sådan set ikke, så kan man ikke, så er det meget svært at styre.
Og jeg skylder lige, det er derfor, jeg også sidder lidt på pinden her, og siger, når jeg nævner cohabitation, som vel kan oversættes med en form for bofællesskab, så er det altså en, hvad skal vi sige, en beskrivelse af en præsident på den ene side, og så et fjendtligt flertal i nationalforsamlingen, og det giver vel en form for forfatningskrise og kaster præsidenten ud i de her dekreter, som Karin beskriver.
Jamen, det har fungeret, for de her to gange, hvor det har været, har det fungeret nogenlunde fornuftigt.
Ja, fordi det er så skarpt opdelt mellem indenrigspolitik og at præsidenten tager sig af udenrigspolitik.
Men det betragtes af franskmændene som en anomali.
Okay. Og den anomali, den er der jo så adskillige i det politiske liv, som gerne vil til livs, eller i hvert fald kurere. Altså, jeg har noteret mig, at Marine Le Pen efterhånden i adskillige år har talt om at ville forandre fransk politik radikalt. Vi har også, vi kan jævnligt se, at den venstreorienterede leder Jean-Luc Mélenchon taler om at skabe den 6. republik, og det var hans tilhængere, tror jeg, jeg refererede til indledningsvis, som har været på gaderne og sige væk med den 5. ind med den 6. Jørgen, tror du, at den 5. republik, som altså er, jeg tror, Karin sagde op på 65-66 år, tror du, den får en længere levetid end den 3. republik?
Ja, det gør den, og den får muligvis et facelift. Men det der med en 6. republik, det lyder godt, fordi folk er utilfredse. Altså, den 5. republik er utroligt dårlig til at opfange mindre strømninger i vælgerhavet. Og det vil sige, når du først har flertal, du kan blive få noget gennemført. Og det skal man jo være mange for at få flertal. Så det skaber en enorm frustration hos mange franskmænd. Så det kan man ændre på. Altså Mélenchon med sådan lidt mere, hvad skal man sige, mere inddragende demokrati, det tror jeg ikke på. Altså, og det er mest en personlig vurdering af Mélenchon. Altså ligesom Marine Le Pen er han en autokratisk leder. Altså,
og vil også være det, hvis han blev indsat i
LYC-partiet. Han er ikke valgt til formand for sit parti. Altså fordi partiet, dem der er mellempartiet, de har ikke stemmeret. Så altså, du har simpelthen en rendyrket topstyring, altså demokratisk centralisme kaldte man det i gamle dage, i La France Insoumise, og det samme med Rassemblement National, så du har egentlig, altså de har reproduceret det franske præsidentielle system i deres egne partier.
Men undskyld, jeg skal bare lige sige, Jørgen, altså som jeg hører Jørgen, så får vi også her den perfekte opskrift på, hvorfor La France vil forblive, hvad skal vi sige, konstant, lidt afhængig selvfølgelig af de økonomiske konjunkturer og den udenrigspolitiske situation for eksempel, men at Frankrig i sin essens, og det er i virkeligheden på grund af sin forfatning, vil forblive altid på kanten af det stabile, eller rettere sagt på kanten af det ustabile?
Altså jeg tror i hvert fald, at den aktuelle situation nu viser, at der måske, nu taler du om facelift af forfatningen og den 5. republik. Det tror jeg er nødvendigt. Blandt andet er der jo næsten ikke nogen, der gider at stemme mere, i hvert fald ikke blandt de unge. Unge under 24 år ved sidste parlamentsvalg, der var 7 ud af 10, der
blev hjemme. De har en mobiliseringskrise i Frankrig nemlig.
Det har de nemlig. Og det er derfor, at man ligesom, så er det ikke så legitimt, så er det ikke et ægte demokrati længere. Og derfor tror jeg, at man bliver nødt til at tage stilling til, om man skal indføre proportionalvalg. Og fordi det her med to runder, og hvor man så i anden runde kan man ikke stemme på den kandidat, man egentlig ønsker, for han eller hun røg ud i første runde. Det tror jeg simpelthen ikke, at franskmændene gider mere.
Men det lyder, nu er der jo ingen af os, der er doktorer, i hvert fald ikke sådan i fysiologisk forstand, men det lyder som om, det er lidt mere end bare kosmetik, altså at det er en ret, altså det der ligger i faceliftet, det er ikke bare botox, der skal dybere indgreb.
Jeg tror måske også godt, at man kan tale om, at der er en dag, og jeg ved ikke inden for hvor lang tid, vil komme en 6. republik.
Altså valgsystemet er det essentielle i det her, og hvis man ændrede det til et valgsystem, som man kender fra Danmark, det ville ændre spillereglerne fundamentalt for hele det franske demokrati, og det vil sige, alt ville se anderledes ud. Men det er også derfor, at dem, der sidder og kan bestemme det, de er en lille smule forsigtige med at gøre det. Og man kan jo sige, altså der findes også lande med forholdstalsvalg, hvor det er et problem. Altså Israel for eksempel er jo heller ikke et politisk system, som måske er blandt de allermest velfungerende.
Det lader vi ligge til a rainy day. Afslutningsvis, nu er det jo selvfølgelig ikke Macron, der direkte som præsident er på valg nu her 30. juni og 7. juli. Men altså, der er jo kommentatorer, som siger, at hans udløbstid nærmer sig i hvert fald med tanke på, hvordan de politiske mandattal er fordelt i Frankrig. Afslutningsvis, hvilket historisk eftermæle, selvom det måske er lige et par år for tidligt at skrive, tror I, han vil få, Karin?
Ja, altså, jeg må sige, at der er mange, der kritiserer ham for at have udskrevet det her valg. Selvom han måske ville være nødt til at gøre det alligevel inden for en kortvarig periode, så har han ikke rigtig rådført sig med sine nøgleministre. Det forlyder, at det er Élysée-palæets stabschef, han rådfører sig med mest, som nærmest aldrig kommer ud af sit kontor. Og han er ikke folkevalgt jo. Så man synes, jeg vil sige, altså hans eftermæle, det er svært, fordi der er meget, han har jo fået gennemført flere ting, som sådan set er fine, men det er ikke det, han bliver husket for. Han bliver simpelthen husket for at være enormt upopulær. Men så skal jeg bare lige tilføje, at der er ikke mange præsidenter, som er populære i Frankrig.
Han er faktisk mindre upopulær end de to foregående, trods alt.
Men Jørgen, jeg kan lige helt afslutningsvis kvalificere det, fordi jeg så den britiske historiker Timothy Garton Ash, vi jo har haft her i studiet, Oxford-professor, sige, at Macron har faktisk fejllæst den her situation i lyset af, og han er jo historieinteresseret, som vi har sagt, i lyset af 1930'erne. Han tror lidt, ifølge Timothy Garcinash, at det er en gentagelse af 30'erne, og han derfor kan lave det her valg og på den måde få en slags ny folkefront. Ser du også, at han har fejllæst historien?
Jeg tror, han vil have han sagde det også selv, han vil have afklaret situationen. Og det der med, altså uanset hvad, hvis han skulle regere videre med den her regering, som har fået sådan så læsterlige klø, selvom det var til EU-valget, han ville miste legitimitet. Og så må man sige, okay, jeg kan ikke regere videre uden legitimitet, men nu får vi se. Vil franskmændene virkelig det her? Så velbekomme.
Vi får se.
Ja, og jeg vil bare sige afslutningsvis, at det er ikke sikkert, at han får den her afklaring, fordi at lige nu ser det ud til, at der er ingen, der får flertal.
Det er sådan, sagerne står. Jeg siger merci mille fois. Tusind tak til vores to gæster, Karin Mørk og Jørgen Boysen. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Asta Jølver Pedersen og Clara Faust Spies. Vi går på ferie og vil selvfølgelig gerne ønske alle lyttere en forhåbentlig god og afslappende sommer. Tusind tak herfra for mange glimrende forslag og venlige kommentarer, som vi har modtaget til programmet i løbet af sæsonen. Vi er retur tirsdag den 6. august, samme tid og sted. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra og på genhør.